A Sociedade Deportiva Barallobre comezou a súa andaina cunha nova xunta directiva. Falamos cun dos seus integrantes, Víctor Domínguez, bo día.
Hola, bo día.
Que traballo acomete nestes días a nova xunta directiva do Barallobre?
Pois o que máis nos preocupa é o campo, o terreo de xogo, que temos moito traballo. Por culpa do Xabarí temos bastante traballo ali. A ver se nos dá tempo para empezar a temporada. Ainda non sabemos as fechas, pero bueno, temos moitísimo choxo.
E cales son os integrantes da nova xunta directiva?
Pois mira, eu son o presidente, despois está vicepresidente Borja, secretario Pereiro, que tamén xogará no primeiro equipo, tesorero está Jorge, e despois de vocais está Roque, está Quique e está Mónica, mas temos algunha má amiga que nos vai botar unha má.
Con que equipos pensades que competirá na Liga 2021-2022 o Barallobre?
Pois en principio temos pensado salir co equipo de modestos na segunda autonómica e co de veteranos na segunda división da Coruña.
E cales son os principais proxectos da xunta directiva?
Pois nada, vamos intentar facelo o mellor posible e que isto vaya para adiante. Vimos con ganas, xa con xente nova, con ganas de traballar e facelo o mellor posible. E bueno, en veteranos intentaremos facer un equipo, xa temos un equipo bastante bon, para ver se podemos lograr o ascenso. Modestos, a ver, que equipo damos formado. Fixamos algún fichaje, algúns que quedan do ano pasado, seguirá Óscar de adestrador. Así estamos.
En canto a eses novos fichaxes, cales son as novas persoas que xa se comprometeron a incorporarse no equipo de Modestos?
Pois de Modestos temos un chaval que xogou no Racing Juvenil, que levaba un tempo parado e agora vai a volver, que ten moitas ganas de xogar, ven con moitas ganas. E despois está botándonos unha maneso David, o que era anterior presidente, facendo algún fichaje máis. E despois quedan 13-14 da plantilla da temporada pasada.
Falas de que nestes días o que vos ocupa fundamentalmente é o amaño do campo do fútbol do ramo, pero que traballos precisa en concreto o campo?
Pois xa foi o tractor a cortar a erva e agora estamos rastrillando toda a erva para poder ver os furaos que deixou o Xabarín, tapar todo. E despois, aparte, despois temos que o coto e todo eso, a ver se nos ven unha máquina do ayuntamento para poder cortar todo, que está de toxos e todo. Con a pandemia, ben sabes como quedou todo. E despois temos tamén pensado, pois, os vestuarios, darlle unha limpeza, unha pintura, e, bueno, adecuar todo un pouquiño máis como o que poidamos.
E tamén teredes pensado as actividades en relación cos socios, o cobro dos carnés e algunha actividade para a masa social do Barallobre?
Sí, sí, esa é outra. Xa desde onte xa empezamos a repartir carnés por bares que anunciaremos no Facebook onde se pode facer socio, e pois no campo do fútbol, ou personalmente se nos ven por aí algún directivo, que o que queira xa se pode facer socio. E tamén estamos traballando ca publicidade, de poñer algunhas lonas no campo, máis nos cartel dos partidos, e toda axuda é necesaria. Ben se sabe que nestes tempos é complicado, pero toda axuda é necesaria.
Para o acondicionamento do campo de fútbol, para impedir que no futuro poida de novo entrar o Xabaril, tedes pensado algún tipo de contacto para reforzar ese peche?
Sí, temos que mirar, cando cortemos toda a erva alrededor do cierre, eso temos que mirar a ver os huecos que hai, eso, temos que reunirnos co Ayuntamento para ver se nos poden ir botando unha manciña, porque non solos é moi complicado. A xente traballa, non estamos o 100% aí. Primeiro que tender o traballo, despois nos tempos libres, pois vamos facendo como podemos.
A Sociedade Deportiva Barallobre botou xa andar a xunta directiva presidida por Víctor Domínguez, traballa xa no acondicionamento do campo de fútbol do ramo. Víctor Domínguez, sorte e moitas grazas.
Moitas grazas a vós. Bo día.